Halo Pak Yuwanto, selamat pagi.
Selamat pagi, Ceng Nadia.
Yes, apa kabarnya Pak Yu?
Baik.
Ya Pak Yu, baru-baru ini publik dikejutkan dengan temuan BKN. Ada 2000-an koruptor masih berstatus ASN. Padahal perkaranya udah berkekuatan hukum tetap gitu. Gimana, ya. Kalau Anda melihat hal ini, apa yang terjadi kalau menurut Anda dalam situasi ini?
Kalau yang terjadi secara praktis tentu 2674 ASN aktif yang telah menjadi terpidana perkara korupsi dan baru yang dipecat 317 sehingga masih tersisa 2357 itu berarti ya menunjukkan keengganan, ketidaktegasan atau bahkan juga ketidaksepahaman para pejabat pembina kepegawaian di daerah. Kalau ini kasusnya birokrasi di pemerintahan daerah, dalam hal ini kepala daerah. Jadi makanya tidak mengherankan ya, ini di dalam birokrasi pemerintahan daerah sendiri ini belum segaris, belum sejalan dengan pemerintah pusat.
Yang semangat.
Tapi juga pemerintah pusat sendiri juga saya kira aspek monitoring evaluasinya juga lemah. Kan malu-malu ini tuh.
Iya benar banget.
Indonesia ini adalah negara di antara sedikit negara yang keren loh.
Iya,
punya namanya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan yang belakangnya apa, Ceng Nadia?
Reformasi birokrasi. Iya betul sekali. Baru ngeh ya kita ya. Harusnya dengan ada kementerian itu ya paling tidak birokrasinya sudah terreformasi ya.
Iya.
Itu kalau dari kasihan Pak Yu, kalau kita lihat ya kualitas birokrasi di sebuah pemerintahan sebuah negara itu bergaris lurus nggak dengan kemajuan sebuah negara tersebut?
Seharusnya begitu. Nah, ini normatif ya.
Normatif.
Karena kan birokrasi ya contohnya di Indonesia saja. Lihat. Kalau kita membaca apa yang digariskan oleh Kementerian Pan RB itu kan mereka punya 9 program reformasi birokrasi. Wah, 9 program reformasi birokrasi ini ditetapkan setelah secara sadar, secara tepat, akurat mengidentifikasi kelemahan-kelemahan birokrasi. Mereka mengakui atau pemerintah mengakui misalnya bahwa organisasi birokrasi kita masih gemuk, budaya kinerja belum terbangun, pola pikirnya belum rule based, kemudian peraturan perundang-undangan masih overlapping, SDM aparatur tidak kompeten misalnya, pelayanan publik masih buruk, tumpang tindih kewenangan. Nah, kemudian mereka membuat 9 program reformasi birokrasi. Tujuannya apa? Tujuannya agar paling tidak ada 3 toh. Pertama agar birokrasi kita bersih dari KKN. Yang kedua akuntabel dan berkinerja. Yang ketiga mampu memberikan pelayanan publik yang prima. Nah kalau itu semuanya terpenuhi kan otomatis negara kita akan maju. Begitu.
Jangan negara berkembang dulu, sejak dulu gak maju-maju ya.
Iya. Ya berkembang tapi tidak berbuah. Nah, jadi paling hanya dipotong untuk diberikan pacarnya. Ini sih kembang yang kuberikan padamu gitu.
Oke tapi jadi, ini gimana?
Itu contoh kecil. Tadi contoh kecil yang Ceng Nadia ungkapan di depan itu adalah inkompetensi para kepala daerah kita. Kalau saya lihat itu memang 2300 sekian ini juga banyak yang ASN-nya itu di tingkat birokrasi pemerintahan daerah. Itu menunjukkan bahwa kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian itu belum melakukan tindakan yang tegas.
Oke, kalau begitu gimana dengan keputusan Kemendagri itu kan akan memberhentikan 2000-an itu tadi sisanya itu pada akhir tahun ini? Itu ya, sudah tepat, sudah cukup atau gimana menurut Anda yang dilakukan tindakannya?
Itu masih pada tataran instruksi yang sifatnya nasional. Tapi secara operasional kan yang kemudian berhak untuk mencopot atau memberhentikan PNS kan PPK.
PPK.
Jadi kalau sekarang mereka mengklaim bahwa para ASN aktif yang menjadi terpidana perkara korupsi itu sudah di statusnya dinonaktifkan atau di istilahnya diblokir akunnya mereka itu, tapi kan tetap saja itu proses kepegawaian atau paling tidak penggajiannya kan masih jalan terus. Mereka masih tetap terima duit tiap bulan. Nah, itu kan juga pemborosan dan juga penyalahgunaan menurut saya itu.
Maladministrasi, merugikan negara itu.
Negara, iya, maladministrasi.
Jadi nah, harus sampai ke sana tindakannya berarti
betul,
ya?
Betul, tapi memang apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri itu seharusnya ditangkap dan segera dilaksanakan di semua sektor. Karena birokrasi kita kan ada tiga, toh, birokrasi di kementerian, kemudian lembaga non-kementerian, dan di pemerintahan daerah. Nah, jadi yang Kementerian Dalam Negeri tentu ya kewenangannya pada jajarannya termasuk pemerintahan daerah. Nah, dengan Menteri Dalam Negeri mengakui seperti itu atau mengeluarkan instruksi seperti itu memang berarti porsi terbesar dari ASN aktif yang terpidana korupsi itu ada di Kementerian Dalam Negeri.
Ada di Kementerian Dalam Negeri. Jadi terutama dia enggak bisa
di pemerintahan daerah.
Jajarannya Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini harus dibaca, diserap dan ditindaklanjuti, follow up oleh pemerintah daerah harusnya. Betul. Begitu ya Pak Yuwanto ya. Betul. Baiklah, baiklah Pak Yuwanto, tapi terlepas dari itu ya. Kita ini saat ini kan tengah memasuki fenomena kemajuan dan perubahan teknologi yang mendisrupsi kemapanan.
Iya.
Nah, kalau menurut Anda sudah mendesak belum transformasi birokrasi di era revolusi industri 4.0 ini sebagai bagian dari adaptasi organisasi pemerintahan kita?
Ya sangat mendesak. Sangat mendesak. Artinya
udah gak bisa nunggu lagi.
Itu kan harus adaptif toh. Ya bahkan kalau misalnya di tahun 90-an ketika ada apa yang disebut sebagai gerakan apa namanya manajemen pemerintahan yang baru, kemudian di Amerika orang mengatakan birokrasi ini juga harus punya karakteristik entrepreneurship begitu. Nah, iya, itu juga sekarang kan sudah mulai ada banyak birokrasi pemerintahan yang ya sebut saja ini mengelola birokrasi seperti mengelola perusahaan yang berorientasi pada pelanggan kan gitu.
Benar-benar.
Tapi pelanggan ini kan juga berubah.
Benar.
Tuntutan ekspektasi masyarakat berubah. Lalu hambatan eksternal maupun internal kan juga semakin banyak.
Itu dia.
Iya, jadi cuma Anda mungkin tidak percaya bahwa di zaman seperti sekarang ini, zaman now seperti ini misalnya, ada pegawai negeri yang belum pernah menyentuh laptop misalnya, atau belum pernah misalnya memiliki keterampilan-keterampilan khusus dalam hal yang terkait dengan tugas utama dia. Jadi memang ya sebenarnya tantangannya masih banyak.
Tantangannya
jadi
masih
paling
banyak.
Basic-basic saja kadang-kadang masih belum bisa dilakukan.
Yang bukan basic kalau megang komputer itu lebih pra basic itu. Kayak era big data, artificial intelligence itu apakah juga direspons bagus ya oleh pemerintahan, tata kelola pemerintahan kita gitu ya Pak Yuwanto?
Iya, kalau saya melihat di pusat iya. Artinya kalau kita melihat birokrasi pemerintahan di kementerian, di tingkat pusat atau juga lembaga-lembaga iya, tapi sebagian besar birokrasi pemerintahan kita, terutama pemerintahan daerah itu kan berada pada level street level birokrasi. Jadi birokrasi yang berhadapan langsung dengan pelayanan publik, kan begitu.
Nah,
jadi hal-hal yang terkait atau yang memudahkan seorang ASN memberikan pelayanan prima itu juga harus dikuasai, toh.
Iya, betul sekali.
Ya. Jadi misalnya kepala daerahnya sudah oke, misalnya sudah menerapkan apa yang disebut smart city dalam berbagai aspeknya. Salah satunya adalah aspek untuk menunjang layanan publik.
Yes, yes.
Tapi ngerti nggak itu birokrasi di bawahnya itu konsep smart city, lalu operasionalisasinya ketika mereka bekerja melayani rakyat. Nah, itu yang harus dipastikan juga,
toh. Artinya banyak tantangan, PR-nya juga banyak. Mesti kerja keras dong itu berarti kuncinya.
Iya, betul. Tapi tantangan terbesar itu yang tadi saya sebut itu dari tiga tujuan akhir birokrasi itu, selain accountable, berkinerja, itu juga tantangannya bersih dari KKN
itu,
dengan segala varian bentuknya dan Dan iya. Itu.
Maksudnya jangan sampai 2357 yang sisa itu tuh misalnya udah ditindak gitu ya, tau-taunya muncul lagi yang baru.
Nah, begitu, itu makanya.
Baiklah, itu tantangan terbesar. Pak Yuwanto, terima kasih banyak penjelasannya.
Sama-sama.
Selamat pagi Pak Yu, sukses selalu, sampai bertemu lagi.
Sama-sama.
Ya demikianlah Mitra Idola, Yuwanto PhD, dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIP Undip Semarang.